Sabahınız olsun. Azadlıq Radiosunda Xəbər Ətər proqramının ikinci hissəsinə qulaq asırsınız. Həftənin iş günündə xoş gördük sizi. Hər vaxtınız xeyir. Bakı vaxtı ilə saat 9-da bu səhər dünyada baş verənləri biz seçə atıracaq. Şəhla Sultanova,
Şahnaz Bələrqızı.
Bizə Bakıda 101.7 FM-də qulaq asırsınız. Və bütün dünyada bizi internetdə də dinləyə bilərsiniz. Ünvanımız da belədir. azadlıqradiosu.az. İndi də hava haqqında.
Sinoptiklər deyirlər ki, bugün Bakıda yağış yağmayacaq, hava dəyişkən buludlu olacaq, qərb, şimal qərb küləyi əsəcək, arabir güclənəcək, havanın temperaturu 18-20 dərəcə olacaq.
Azərbaycanın bölgələrində də gün boyu hava yağmursuz keçəcək, axşam saatlarında isə bəzi şimal rayonlarına yağış yağa bilər. Qərb küləyi əsəcək, arabir güclənəcək, rayonlarda havanın hərarəti 17-20 dərəcə olacaq.
İndi saatın baş xəbərləri.
Gürcüstanda Mikhail Saakashvili və Polşa prezidentlərinin olduğu maşını atəşə tutublar.
Barack Obama yeni hökumətin maliyyə nazirinin adını açıqlayıb.
Kosovada saxlanan 3 alman vətəndaşının 30 günlük həbs cəzası kəsilib.
NATO rəsmisi deyir ki, onun Əfqazistandakı ABŞ qoşunları ilə Pakistan ordusu arasındakı əməkdaşlığı hazırda ən yüksək həddə çatıb.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər. İndi də ətrafla. Moskva və Tbilisi arasında gərginlik yenidən artıb. Gürcüstan yenidən Rus qüvvələrini Gürcüstan tərəfindən atəşə tutmaqda ittiham edirlər. Dünən Gürcüstanda ölkə prezidenti və Polşa prezidentinin olduğu maşını atəşə tutublar. Gürcüstan prezidenti aparatının sözçüsü deyib ki, heç kəs bu hadisədə xəsarət almayıb. Atəşin hədəfinin məhz prezidentin maşının olub-olmaması dəqiq müəyyənləşdirilə bilməyib. Prezident sözçüsü deyib ki, atəş açan Rus qüvvələri olub. Rusiya Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov isə bu məlumatı təkzib edib və deyib ki, bu Gürcüstan tərəfindən bir təxribatda. Polşa prezidenti Lech Kaczynski dünən Gürcüstanda Qızılgül İnqilabının 5-ci il dönümü mərasimində iştirak etmək üçün bu ölkəyə səfər eləmişdi. Həmin İnqilabla Şevardnadze hakimiyyəti Qərb Milli Saakashvili hakimiyyəti ilə əvəzlənib. Gürcüstan prezidenti Mikhail Saakashvili xalqa müraciətində təhlükələrə qarşı milli birlik nümayiş etdirməyə və əsasən də Rusiyadan gələn hədələrə qarşı birlikdə mübarizə aparmağa çağırıb.
ABŞ prezidenti George Bush Ağırdı İsrailin baş naziri Ehud Olmert'i qəbul edib. Bu görüşün prezidentlər arasında sonuncu olduğu deyilir. Yanvarda prezident Bush'un müddəti başa çatır. Ehud Olmert'i korrupsiyada ittiham olunduğuna görə fevralda öz vəzifəsindən gidəcək. İsrail də ABŞ kimi Tehranın nüvə proqramında ittiham edir. Şənbə günü isə George Bush'la Rusiya prezidenti Dmitri Medvedev görüşüblər. Jurnalistlərə müsahibələrində Bush və Medvedev deyib ki, Bush'un 8 illik hakimiyyəti dövründə Amerika və Rusiya arasında razılaşmalarla yanaşı fikir ayrılıqları da olub, amma tərəflər yenə də birlikdə yaxşı işləyiblər.
Birləşmiş Ştatların yeni seçilmiş prezidenti Barack Obamanın köməkçisi David Axelrod deyib ki, Obama artıq mərkəzi ABŞ Bankının New York bölməsinin rəhbəri Timothy Gertner maliyyə naziri təyin edib. Keçmiş prezident Bill Clinton'ın zamanında maliyyə naziri olmuş Lawrence Summers isə Ağ Evdə Milli İqtisadi Şuranın direktoru vəzifəsini tutacaq. Şənbə günü Barack Obama iqtisadi əvəzləndirmə paketini elan edib. Onun dediyinə görə bu paketdə 2 milyon yarım yeni iş yerinin yaradılması və mövcud iş yerlərinin qorunması, yolların və körpülərin tikilməsi, məktəbləri müasirləşdirməsi və alternativ enerji mənbələri və səmərəli avtomobillərin hazırlanması daxildir. Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərlər davam edir. Kosovo məhkəməsi ölkədə Avropa Birliyi ofisinə hücumda təqsirli bilinən 3 alman vətəndaşına 30 gün iş kəsib. İttiham olunan Almaniya vətəndaşlarının vəkilləri bildiriblər ki, prokuror onları terrorda günahlandırır və 20 il həbs verilməsini istəyir. Kosovo və Alman mediası yazır ki, saxlanan şəxslər Almaniya Kəşfiyyat İdarəsi üçün işləyirlərmiş. Rəsmi Berlin hələ buna reaksiya verməyib. Polis alman vətəndaşlarını ayın 19-u Avropa Birliyi ofisinə hücumdan bir gün sonra həbs edib. Həmin hücumda heç kim xəsarət almayıb.
NATO deyir ki, Əfqanistandakı ABŞ qoşunları ilə Pakistan ordusu arasındakı əməkdaşlıq hazırda ən yüksək həddə çatıb. NATO sözcüsü briqada generalı Richard Blanchett bildirib ki, indi əməliyyatlar planlı və həyata keçirilməsi artıq koordinasiya olunur. Sözcü NATO qüvvələrinin Əfqanistanın şimali Kunar əyalətində, Pakistan qüvvələrinin isə Başaur əyalətində apardıqları əməliyyatları vurğulayaraq deyib ki, artıq bu qüvvələr yeni mərhələyə qədəm qoyublar. Son zamanlar Pakistan və ABŞ qüvvələri arasında narazılıq artmışdı. Pakistan ABŞ hərbiçiləri sərhədin Pakistan hissəsinə atəşə tutmaqda ittiham edirdi.
Səudi Ərəbistan hakimiyyəti ölkənin Taliban lideri Molla Məhəmməd Ömərə siyasi sığınacaq verməsi xəbərini təkzib edib. Dövlətə məxsus Səudi Mətbuat Agentliyi bildirib ki, ölkənin Xarici İşlər Nazirliyi Almaniyanın Der Spiegel jurnalına gedən bir məlumatı təkzib edir. Der Spiegel öz məlumatında Əfqan rəsmlərini istinad eləmişdi.
Əfqanistandakı NATO qüvvələri bildiriblər ki, onlar Əfqanistanın cənubunda Taliban komandirini öldürüblər. Komandir Molla isə Talibanın Hilmand əyalətində əsas komandirlərindən biri idi. Onun ayın 19-u öldürüldüyü deyilir, lakin yeri gizli saxlanılır. NATO və ABŞ qüvvələri bildiriblər ki, Talibana qarşı əməliyyatlar soyuq qış aylarında da davam etdiriləcək.
Saat naharıncı xəbərlərini çatdırdıq sizə. Hər saatın tamamında təzələnmiş xəbərlərimizi Bakıda 101.7 FM-də dinləyə bilərsiniz və ya azadlıqradiosu.az-dan da bizim xəbərlərimizi izləmək mümkündür. Birazdan xəbərlər davam edəcək günün əsas hadisələrinin təhlili ilə.
Xəbər ətər azadlıqda. Həftə içi səhər saat 8-dən 10-a dək Azadlıq Radiosunun aparıcıları ovqatınızı yüksək səviyyədə saxlayaraq yeni məlumatlarla sizi bütün günə təmin edir. Günə xəbər ətərlə başlayın. Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Fətəli Axundov adına Milli Kitabxana 85 yaşını necə qeyd etdi? Yubiley tədbirlərinə dünyanın harasından qonaqlar gəldi? Yubiley çərçivəsində təşkil olunmuş konfranslarda Milli Kitabxanaların hansı önəmli məsələləri müzakirə mövzusu oldu? Və nəhayət, Bakının Baş Kitabxanasının bayramı bütün xalqın bayramı oldu mu? Noyabrın 24-cü Can Bakı, Azərbaycanın Baş Kitabxanasının 85 illik tarixini kitabxananın direktoru Kərim Tahirova vərəkləyəcək. Siz də bizə qoşulun. Axundov Kitabxanası ifadəsi sizə nə deyir? Əlbin Can Bakı deyir.
Salam, sabahınız xeyir olsun. Bakıda 101.7 FM-də qulaq asırsınız bizə və ya bütün dünyada bizə Azadlıq Radiosu.az saytından da dinləmək mümkündür.
Azadlıq Radiosunda xəbər ətər proqramı isə davam edir. Bu səhər bizə axıra deyil. Qulaq asırsanız, nələrdən xəbər tutacaqsınız?
Əsir azərbaycanlı əsgər ailəsini məktubdə nədən yazır?
Amerikalıların və Buşun müsəlmanlara pis münasibətdə olması yanlış təsəvvürlərin nəticəsidir. Səfir Kumber belə deyir bəs. Bu təsəvvürləri kim formalaşdırır? Bu haqda az sonra səfirlə müsahibədə.
Polis basqınçını buraxır, sonra da axtarışa şəklini verir. Jurnalist İdrak Abbasovun evinə basqın edənin aqibəti haqqında az sonra biləcəksiniz.
Və hər səhər olduğu kimi qəzetlərdən seçmələri də çatdıracağıq, dalğanı dəyişməyin.
Azərbaycan əsgəri Rafiq Həsənov oktyabrın 3-dən əsirlikdədir. Onun hansı şəraitdə əsir düşdüyü hələ ki tam araşdırılmayıb. Müdafiə Nazirliyi deyir ki, bunu müəyyənləşdirir. Və deyəsən əsgər bu haqda heç valideynlərinə də yazmayıb, amma Rafiq Həsənovun atasından bir xahiş olub.
Əsgər valideynlərinə yazdığı məktubda xahiş eləyir ki, onun adını qardaşı oğluna qoysunlar. Əsgər niyə belə yazır? Bəlkə bununla işarə eləyir ki, Azərbaycana qayıtmaqdan imtina edəcək. Vüsali Əlibəylinin reportajı.
Əsirlikdə olan Azərbaycan əsgəri Rafiq Həsənova ailəsinin yazdığı məktub hələ yetişməyib. Qırmızı Xaç Komitəsinin Bakıdakı nümayəndəliyindən olan Gülnaz Quliyevanın məlumatına görə məktub komitə nümayəndəliyinin əsir Rafiq Həsənovla növbəti görüşü zamanı ona çatdırılacaq. Gülnaz Quliyeva qeyd edir ki, Rafiq Həsənovun isə ailəsinə indiyə nə qədər iki məktubu çatdırılıb.
Sadəcə və ancaq ailə xarakterli məlumat yazıla bilər və həmin məktublar həmçinin də senzurada keçirilə bilər. Çünki orada nə harda saxladığı yer və onun ümumiyyətlə yəni belə məlumatlar yazıla bilməz.
Rafiq Həsənovun atası Rəhman Həsənovun dediyinə görə əsgər bir məktubunda xahiş edir ki, qardaşının oğlu olsa onun adını qoysunlar. Gülnaz Quliyevanın sözlərinə görə keçən həftə Rafiq Həsənovun atası öz istəyi ilə Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsinin Azərbaycandakı nümayəndəliyi ilə görüşüb.
Görüş zamanı elə eyni məlumat verilib ki, ona baş çəkirlər, onu nəzərdə saxlayırlar və məktub vasitəsilə yəni ailə ondan ağa saxlaya bilir.
Komitə nümayəndəsi bildirir ki, əsirlikdə olanlara baş çəkilir, onların saxlama şəraiti və səhhəti ilə bağlı monitorinqlər aparılır, nəzarətdə saxlanılır, amma nəticələr gizli olduğundan açıqlanmır.
İstər Azərbaycanda, istər Ermənistanda ya başqa bir ölkədə eyni prinsiplə işləyir və hakimiyyət orqanları ilə konfidensial dialoq aparırıq.
Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsinin nümayəndələri əsirlikdə olan Azərbaycan əsgəri Rafiq Həsənova sonuncu dəfə noyabrın 7-sində baş çəkib.
Vüsali Əlbəylinin reportajına qulaq astınız.
Həsrət yolu əsir və girovlara kimi ictimai birliyin rəhbəri İsmira Orucova ilə biz saatımızın, daha doğrusu xəbər ətərin birinci saatında bu məsələ ilə bağlı söhbət eləmişik. İndi də həmin söhbətə qulaq asaq.
İsmir xanım, reportajı dinlədiniz. Rafiq Həsənovun məktubunda bir məqam var idi ki, valideynlərindən xahiş edir ki, onun adını qardaşı oğluna qoysunlar və bu məqam istər-istəməz diqqəti cəlb edir. Sizcə bu nəyə işarədir? Əsgər Azərbaycana qayıtmaqdan imtina eləmək istəyir ya ortada başqa nüanslar var?
Xeyr, bu belə deyil. İnana bilmirəm ki, Azərbaycan vətəndaşı olan bir əsgər, özü də işğal olunmuş ərazinin vətəndaşı belə bir hərəkət eləyə. Bu yenə də ermənilərin bizə qarşı təxribatıdır. Və kim deyə bilər ki, o məktubu Rafiq özü yazıb? Rafiqin valideynləri də deyir ki, savadsızdır. Ümumiyyətlə, kənddə yaşayan işğal olunmuş ərazinin vətəndaşı rus dili bilmir. Məktub da rus dilində bir başqa adamın xətti ilə yazıb. Kim deyə bilər ki, bu məktubu kim yazıb?
Bəs onun Azərbaycana qaytarılması yönündə aparılan işləri necə qiymətləndirirsiniz bir qeyri-hökumət təşkilatı olaraq? Yetərincə iş görülürmü bu yöndə?
Əsir və itkin düşmüş, girov götürmüş vətəndaşlarla əlaqədar dövlət komissiyası bütün imkanlarından istifadə edir ki, Rafiq vətənə qayıtsın, lakin onların iqtidarından kənarda işlər də var.
Esmira xanım, bilirsiniz ki, sabah bir tədbir keçiriləcək, yəni Ermənistan-Azərbaycan Dağlı Qarabağ münaqişəsi. Bugün keçəcək özü istəyir.
Bəli, bəli.
Ermənistan-Azərbaycan Dağlı Qarabağ münaqişəsi zamanı əsir və girov götürülüb, sonradan azad olunmuş Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarının hüquqlarının yerli, qanunvericili və beynəlxalq hüquq normaları səviyyəsinə müdafiəsi adlı bir layihədir. Bu tədbirin əhəmiyyəti haqqında nə deyərdiniz?
Əsas məqsədimiz Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsi nəticəsində əsir və girov götürülüb, sonradan azad olunmuş Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarının problemlərinin dərindən öyrənilməsi, bu problemlərin ölkəmizdə fəaliyyət göstərən beynəlxalq təşkilatlara çatdırılması, hüquqlarının beynəlxalq məhkəmələrdə müdafiə edilməsi, eləcə də Azərbaycan reallıqlarının olduğu kimi beynəlxalq aləmə çatdırılması.
Esmira xanım, bir şey soruşmalı istəyirəm. Hansı problemlər var? Yəni bir problemi vaxtaşırı qaldırırlar beynəlxalq təşkilatlar ki, əsirlikdən qayıdanlar əksər hallarda həbs olunurlar, yəni uzun müddətə. Yəni bu bir problemdir. Siz nəyi araşdırıb bizə çıxarda bilirsiniz?
Xanım, beynəlxalq təşkilatlar həmişə bu tərəfdən, bu aspektdən bu problemi işıqlandırırlar. 5000-ə yaxın itkinimizin taleyinə aydınlıq gətirilməməsi üçün ancaq bu faktordan istifadə edirlər ki, biz əsir və girovları qaytarsaq güya qaytarılan kimi Azərbaycan dövləti onları həbs edəcək. Xeyr, heç də belə deyil. Qarabağ münaqişəsi zaman əsir və girov götürmüş toydaşımız qaytarılıb 1400 nəfər. 1400 nəfərdən cəmi 26 nəfəri cinayət məsuliyyətinə cəlb edilib.
Konkret sizin üzə çıxardığınız problemlər hansılardır?
Deməli, münaqişənin sürdüyü 20 il müddətində ilk əsir və girovdan qayıtmışların monitorinqini biz İctimai Birlik kimi keçirmişik. Bunların çoxunun sağlamlıq problemi var. 250 respondentdən bir nəfər də olsun əsir və girovdan qayıdandan sonra psixoloji reabilitasiya kursu keçməyib. Halbuki bu onlar üçün hər şeydən vacibdir. Çox sayda deməli bu insanlar xəstədirlər. Hər tərəfli bu insanlara kömək və diqqət lazımdır.
Bu həsrət yolu əsir və girovlara kömək İctimai Birliyin rəhbəri Esmir Orucovanın xəbərlərin birinci saatına verdiyi müsahibə idi.
Esmir Orucova bir sıra məqamlarda fikirlərini ifadə edirdi, subyektiv fikirlərini və deyir, əskərin yazdığı məktubdakı bəzi fikirləri şübhə altına salırdı. Eyni zamanda beynəlxalq təşkilatlara ittiham edirdi ki, yetərincə iş görə bilmirlər, amma hər halda beynəlxalq qırmızı xaç komitəsi dəfələrlə bildirib ki, əsir və girovların azad edilməsi üçün əlindən gələni əsirgəmir. Və biz sizə birinci saatda müraciət eləmişdik ki, bizə cavab göndərəsiniz, SMS göndərəsiniz 057-744-1017 sualımız belə idi ki, yalan danışırsınız mı? Amma texniki səbəblərdən təəssüf ki, biz bugün sizin SMS-lərinizi efirdə oxuya bilməyəcək, onları ala bilmirik, amma güman edirəm ki, bir başqa vaxt sualımızı təkrarlayıb sizdən yenidən bu cavabları alacağıq. Və artıq demək bir məlumatı sizə, daha doğrusu bu İnçıxan qəzetləri çatdırmaq istəyirik, demək ona işləyir 13 dəqiqə. Bu İnçıxan qəzetlər nədən yazır? Yeni Müsavat yazır ki, Bakıda 17 saylı poliklinika gecəykən uçuruldu.
Azadlıq qəzeti yazır ki, Azərbaycan Rusiya yolunu mu tutacaq?
İndi qəzetlərin içmalı ətrafla. Bakıda 17 saylı poliklinika gecəykən uçuruldu yazır. Yeni Müsavat qəzeti dünən gecə saatlarında Bakının Nizami rayonunda Heydər Əliyev prospektində yerləşən 17 saylı poliklinikanın Azərenerji Səhmdar Cəmiyyətinin işçiləri tərəfindən talan edildiyi barədə məlumat aldıq yazır. Qəzet xəbəri işidən kimi dərhal hadisə yerinə getdik və həqiqətən səhiyyə müəssisəsi xəbərdarlıq edilmədən tibbi cihaz və avadanlıqlar, habelə sənədlər oradan çıxarılmadan ekskavatorun köməyi ilə uçurulmağa başlanıb. Nəticədə demək olar bütün tibbi cihazlar lazımsız hala düşüb yazır qəzet. Poliklinikanın baş həkimi Tofiq Hacıyev qəzetə açıqlamasında ərazinin Nazirlər Kabinetinin sərəncamı ilə mərkəzi ofislər tikmək üçün müxtəlif nazirliklərə verildiyini bildirib, bizim məskunlaşdığımız ərazi də Azər Enerjiyə verilib, amma biz köçəndən sonra həmin qurum burada öz mərkəzi ofisini tikməli idi. Bu vaxta kimi bizimlə Azər Enerji arasında müxtəlif yazışmalar gedib, beləcə də dövlət əmlakının idarə edilməsi üzrə dövlət komitəsi də onların yerləşdiyi ərazini Azərenerjiyə verərkən onlara da yer ayırmalıymış, amma belə bir yer ayrılmayıb və onlar arasında yazışmalar davam edirmiş. Baş həkim deyir ki, tutaq ki, binanın boşaldılması gecikirdi. Bunun qanuni yolları vardı. Əmlak komitəsi qanuni şəkildə məhkəməyə müraciət edərdi və məhkəmə qərarı əsasında əraziden çıxarılardıq. Və demək, baş həkimin sözlərinə görə gecə poliklinikada oğurluq halı da baş verib. Poliklinika demək olar ki, qarət olunub, avadanlıqlar aparılıb, hətta həkimlərin şəxsi əşyaları götürülüb. Səhər saatlarında Nizami rayonu 23 nömrəli polis bölməsinin əməliyyatçıları buradaydılar. Onlar hadisəni aktlaşdırdılar. Salamat qalan əmlakı birinci növbədə sənədləri xilas etməyə çalışırıq, deyir baş həkim. Və eyni zamanda kardioloq Ayda Qarayeva deyib ki, bütün onun xəstələrinin sənədləri, 50 vərəqəsi almış xəstələrin sənədləri də itibata düşüb. Tibbi avadanlıqlar yerlə yeksan edilib və xoşbaxtlıqdan rentgen otağı da dağıdılmayıb, deyir. Əgər o otaq uçurulsaydı, şualanmadan nə qədər insan ölə bilərdi? 70-ə yaxın insanı işsiz qoydular, deyir Ayda Qarayeva. Ətraflı Yeni Salat qəzetinin bu günkü sayında oxuya bilərsiniz.
Və Azadlıq qəzeti yazır ki, Azərbaycan Rusiya yolunu mu tutacaq? Qəzetin yazdığına görə Rusiya Dövlət Duması prezident Medvedevin parlamenti və prezidentin səlahiyyət müddətinin uzadılması ilə bağlı təklifinə müsbət münasibət bildirib. Bundan dərhal sonra Azərbaycanda hakim Yeni Azərbaycan Partiyasının sədr müavini Əli Əhmədov Konstitusiyada dəyişikliklərin zəruri olduğunu deyib Əhmədova görə bu cür dəyişikliklər zamanın tələbidir. Bir müddət əvvəl Yapın aparıcı üzvlərindən olan Siyavuş Novruzov da bu cür təkliflə çıxış eləmişdi. Yap rəhbərliyinin bu fikir səsləndirməsi məsələnin artıq ciddi şəkildə ortalığa atıldığından xəbər verir, belə yazır qəzet. Bəs müxalifət nümayəndələri bu məsələyə necə münasibət bəsləyir və təklifin reallaşacağına inanırlarmı? Və Azadlıq qəzeti Fuad Mustafayev və Arif Acılıdan müsahibə alıb. Fuad Mustafayev deyib ki, bu avtoritar rejimlərə xas olan hadisədir və bu proses əvvəlcə Orta Asiyada baş verib, Orta Asiyadan sonra Rusiyada davam etdi. Azərbaycandakı rejimin də belə dəyişikliyə həvəs göstərməsində qeyri-adi bir şey görmürəm. Əksinə totalitarizmin ifrat formalarında cəmiyyətdə dayaqlarını itirən rejimlərin zor müstəvisində bütün qüvvə ilə demokratik normaları tapdalayaraq ömrünü bu cür uzatmasına avtoritarizmin daxili inkişafı kimi qiymətləndirirəm. Arif Hacılı isə deyir ki, hər halda bəzi hökumət mənsubları da bu təklifin irəli sürməsinin Azərbaycanın beynəlxalq imicinə ciddi zərbə vurduğunu qeyd edirlər. Əslində Azərbaycanda avtoritar əhval-ruhiyyə və belə bir rejim mövcuddur. Təbii ki, bütün bunların fonunda prezidentlik müddətinin uzadılması və əbədi olması ilə bağlı təkliflər Azərbaycanın onsuz da körlanmış imicinə ciddi zərbə vurur. Bu məqalə Azadlıq qəzetindədir və Azərbaycan Rusiya yolunu mu tutacaq başlığı altında.
Dünən istirahat günü olub, qəzetlərin əksəriyyəti işləməyib, ona görə Yeni Müsavat və Azadlıq qəzetlərindən oxuyurduq. Sizə Azərtacdan bir məlumatı çatdıraq. Milli Məclisin deputatı Avropa Şurası Parlament Assambleyasının konfransında məruzə eləyəcək yazır. Demək ki, parlamentin beynəlxalq münasibətlər və parlamentlər arası əlaqələr daimi komissiyasının sədrinin müavini Gültəkin Hacıbəyli BMT-nin əhali fondu ilə birlikdə keçirəcəyi, Aşbanın BMT-nin əhali fondu ilə birlikdə keçirəcəyi konfransda iştirak eləyəcək. Konfrans noyabrın 23-dən 27-sinə kimi İsveçrədə keçiriləcək. Parlamentin mətbuat xidmətindən deyiblər ki, konfrans Azərbaycan deputatının təşəbbüsü ilə onun təşkilatı Aşbanın miqrasiya, qaşqınlar, əhali üzrə ad komitəsinin sədri kimi Avropada əhalinin azalması problemləri ilə bağlı təqdim etdiyi sənəd əsasında keçiriləcək. Avropanın miqrasiya problemləri mövzusuna həsr olunan bu konfransda Gültəkin Hacıbəyli müzakirə olunan məsələ ilə bağlı məruzə eləyəcək.
Və Futbol Plus qəzeti yazır ki, adam ya təklif bolluğunu düşüb. Qəzet yazır ki, Neftçinin əsas heyətindən kənarlaşdırılan gürcü hücumçu Georgi Adamyanın vətənində də işləri düz gətirmir və 27 yaşlı futbolçu Tiflisdə viza problemini həll edə bilmir. Rumıniyaya baxışa yollanma hazırlaşan Adamyanın bu ölkənin Gürcüstandakı səfirliyinin müraciətinə də hələ müsbət cavab verməyib və o deyir ki, nədənsə viza vermirlər, get-gedə salıblar. Adamya karyerasının vətənində davam etdirmək fikrində deyil. O deyir ki, indi vətənimdə çıxış etməyin marağında deyirəm, Gürcüstandan kənarda oynamaq daha yaxşı. Yenidən ölkənizdə çıxış etmək istəyirəm və Azərbaycandan kənarda da oynamaq variantları var. Rusiyada da çıxış etmək variantının olduğunu deyən hücumçu birinci divizyonda oynamaq istəmir. Georginin sözlərinə görə Rusiya Premier Liqasında da çıxış eləyə bilər.
Bu arada Azərbaycan nümayəndə heyəti də Tbilisidədir. Noyabrın 23-də Gürcüstanda hakimiyyət dəyişikliyi ilə nəticələnmiş Qızılgül inqilabının 5 ili tamam olur. Azərtaş yazır ki, prezident Mikhail Saakashvili bu hadisəni ölkənin yaxın tarixində dönüş ili adlandırıb, ötən 5 ildə vədlərin hamısına əməl olunması da Gürcüstan dövlətçiliyinin qurulduğunu vurğulayıb. Yubiley tədbirində Azərbaycan parlament sədrinin birinci müavini Ziyafət Əskərovun başçılığı ilə nümayəndə heyəti iştirak edib. Elə həmin gün Ziyafət Əskərov Gürcüstanın parlamentin sədri David Bakaradze ilə də görüşüb. Birazdan biz politolog Ərəsin Oruçlu ilə danışacağıq. Şərq-Qərb Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Qızılgül inqilabından 5 il keçdi. Nə dəyişdi Gürcüstan? Bundan nəyə nail oldu? Artıq prodüserimiz işarə edir ki, Ərəsin Oruçlu telefon xəttindədir. Ərəsin bəy, sabahınız xeyir.
Hər vaxtınız xeyir.
Artıq 5 il keçir demək Gürcüstandakı Qızılgül inqilabından. Nə dəyişdi? Gürcüstan nəyə nail oldu? Mikhail Saakashvili deyib ki, bu 5 ildə bütün vədlərə əməl olunmayıb, amma Gürcüstan dövlətçiliyi qurulub.
Təbii ki, 5 ildə müəyyən uğurlar əldə olunubdu. İlk növbədə Gürcüstan cəmiyyətində bir siyasi müxtəliflik öz yerini tutub. Və Gürcüstan cəmiyyəti deyək ki, Azərbaycandan, Ermənistandan fərqli olaraq müəyyən islahatlar aparıbdı. Yəni, Gürcüstanda bugün korrupsiyaya qarşı mübarizə kifayət qədər nəzərə çarpan nəticələr veribdi. Gürcüstanda cəmiyyətdə bir nizam-intizam formalaşıb və Qızılgül inqilabından öncə Gürcüstan həm Azərbaycandan, həm Ermənistandan daha pis vəziyyətdə idi. Amma eyni zamanda Gürcüstan təbii ki, Rusiya ilə bir münaqişə yaşayıbdır. Məhz bu Qızılgül inqilabının nəticəsi olaraq Gürcüstan daxilində siyasi proseslərdə bir qarşı durma meyilləri güclənibdir. Və müsbət hal kimi onu da qeyd eləmək olar ki, Gürcüstan öz xarici siyasət prioritetlərini tam müəyyənləşdirib. Yəni, artıq bu barədə Gürcüstanın tərəddüdü yoxdur. Və əgər son bu 5 ildə Gürcüstan dünya birliyinin diqqət mərkəzində olan əsas dövlətlərdən biri olursa, bunu Gürcüstanın müsbət nəticəsi kimi və Qızılgül inqilabının müsbət nəticəsi kimi qeyd eləmək olar.
Ümumiyyətlə, bu rəngli inqilablardan söhbət gedir. Yəni, Ukraynada Narıncı inqilab, Gürcüstanda Qızılgül inqilabı. Bu inqilablar nəyi dəyişdi? Məsələn, Ukraynada hakimiyyətlər tez-tez dəyişir. Gürcüstan, siz bir qədər əvvəl dediniz ki, Rusiyanın təcavüzünə məruz qaldı. Bütün bunlar çox demək həmin ölkələri təhlükə altına qoymurmu?
Qətiyyən, əslində hakimiyyətlərin dəyişməsi tez-tez olsun və yaxud çox tez-tez olmasın. Bu daha müsbət tendensiyadır. Nəinki hakimiyyət deyək ki, 15-20 il dəyişməsin və eyni adamlar oturub ölkəni idarə eləsin. Biz burada, mən hesab edirəm ki, bu müsbət tendensiyadır və elə Ukraynanın özündə gedən proseslərdə ən azından bu axtarışlarda, bu siyasi axtarışlarda müəyyən bir nəticə əldə olunur. Tutalım ki, Azərbaycanda və yaxud Türkmənistanda, deyək ki, Özbəkistanda isə nəticənin əldə olunacağına bir elə də böyük ümid yoxdur. Əldə oluna biləcək nəticə elə bugünkü nəticədir. Mən bu baxımdan hesab edirəm ki, bu müsbət tendensiyadır. Kənardan bu bir qədər siyasi qeyri-sabitlik kimi görülür, amma demokratiyanın əsas şərtlərindən biri odur ki, hakimiyyətlər dəyişməlidir. Əgər onlar bacarmırsa, onlar getməlidir və yerinə yeniləri gəlməlidir.
Rəşid bəy, ABŞ prezidenti George Bush da Gürcüstan xalqını təbrik eləyib və deyib ki, Birləşmiş Ştatlar demokratiya, müstəqilliyi və ərazi toxunulmazlığı məsələsini gürcü xalqına dəstək vədinə sadiq qalıb. Siz necə fikirləşirsiniz? Barack Obama da yeni bir siyasəti davam elətdirəcəkmi?
Güman edirəm. Ən azı onun Gürcüstan prezidenti Saakashviliyə telefon açaraq onunla danışması və dəstəyini ifadə etməsi göstərir ki, ABŞ öz xarici siyasətini, baxmayaraq ki, orada administrasiya dəyişir, Gürcüstana dəstək siyasətini davam etdirəcək.
Təşəkkür edirik. Telefon xəttində Şərq-Qərb Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Ərəsin Oruçluydu. Birazdan xəbərlər davam edəcək.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Dünən Gürcüstanda Mikhail Saakashvili və Polşa prezidentlərinin olduğu maşını atəşə tutublar. Saakashvili burada Rus qüvvələrini günahlandırır, Rusiya tərəfi isə bunu Gürcüstanın təxribatı adlandırır.
Barack Obama yeni hökumətin maliyyə nazirinin adını açıqlayıb, əvvəllər maliyyə naziri olmuş Lawrence Summers Ağ Evdə Milli İqtisadi Şuranın direktoru vəzifəsini tutacaq.
Kosova'da saxlanan 3 Alman vətəndaşını 30 günlük həbs cəzası kəsilib. Onları terrorizmdə ittiham edən prokuror isə 20 il iş kəsilməsini istəyib.
NATO rəsmisi deyir ki, onun Əfqanistandakı ABŞ qoşunları ilə Pakistan ordusu arasındakı əməkdaşlığı ən yüksək həddə çatıb.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
Bu yerdə deyirlər ki, əlinlə ver, ayağınla axtar. Söhbət ondan gedir ki, jurnalist İdrak Abbasov evinə basqın eləyənlərdən birini tutub polisə verib, polis də onu 3 saatdan sonra azadlığa buraxdı. İndi isə polis həmin şəxsi axtarışa verib, şəklini divara yapışdırıb.
Bəs polis niyə belə eləyib, öz əməlini nə ilə izah edir? Aygün Muradxanlının reportajı.
Noyabrın 18-də Serkala qəzetinin yazarı İdrak Abbasovun evinə basqın edən şəxs tapılmır. İdrak Abbasov deyir ki, bu açıq-aşkar sifarişli işdir. Evimə basqın edən şəxsi öz əlimlə polisə apardım. 3 saatdan sonra isə özümün və ailəmin həyatına təcavüz etməyə cəhd göstərən insanı azadlığa buraxdılar. İdrak Abbasov belə deyir.
Araşdırma nə ehtiyac var? Fakt adamı tutmuşuq, bunun şəklini də çəkmişik. Özümüzdə şəkilləri də var. Polisə bizi nətər qarşılıqlar, güclə balayla necə ərizəni vermişik. Məsələlərin də hamısını audio zapisi də eləmişəm. Biz hamısını yazmışam, danışıqlarda, səslərdə, o adamın da səsləri var. Bu açıq baş vermiş hadisəyə görə də insanı götürüb buraxırlar ki, get. Belə şey olar, sonra da deyirlər ki, güya tapa bilmirik.
Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin əməkdaşı Ehsan Zahidov isə polislərin İdrak Abbasovun evinə hücum edən şəxsi azad etmələri də qanunsuz məqam axtarmağın yersiz olduğunu deyir. Onun sözlərinə görə polislər o anda etməli olduqları işi görüblər.
Polislər tam qanuna hərəkət ediblər. Orada səni vaxtından artıq saxlamaq qanunsuzluqdur. Yəni, bunlar onu eləməyiblər. Onlar qanundan müvafiq olaraq onun danlarını götürdükdən sonra onu buraxırlar. Yəni, tədqiqat müddəti sadəcə bu adam yayınır. Buna baxmayaraq o tezliklə saxlandı, bu məsuliyyətə cəlb olunur.
Əsələm, heç olmasa onun şəxsiyyətini müəyyən eləmək mümkün olubmu?
Olub, niyə olmuyor? Şu narazılıq əsas yoxdur, uzağa gedə bilməz.
Binəqədi polisinin 40-cı bölməsində də bildirirlər ki, jurnalistin bölməyə gətirdiyi şəxsin axtarışı davam edir. Hətta onun şəklini artıq axtarışda olan vətəndaşların qırmızı kitabına da daxil ediblər. Növbətçi polisə ünvanladığımız bölmədə olan şəxsi azad edib, sonradan onun şəklini axtarışda olanların siyahısına əlavə etmək peşəkarlığa nə dərəcədə uyğundur sualımıza isə tutarlı cavab ala bilmədik.
Vallahi araşdırıb vurulub kitaba vurmuşum. Vurulub kitabın şafalı tərəfə səfarız araşdırıram.
İdrak Abbasov isə faktla bağlı Daxili İşlər Nazirliyinə müraciət eləyib.
Baş redaktor Qənimət Zahiri tuturlar. Gecənin yarısı saat 1-də məhkəmə qururlar. Haqqında həbs qəti imkan tədbiri seçirlər. Açıq aydın basqın etmiş, həyata təcavüz etmiş. İnsanı götürüb buraxırlar. Yəni, dezurni məhkəmə əgər o vaxtı var etsə, qənimət haqqında qərar çıxarda bilirdisə, bunun haqqında niyə çıxartmadılar, bunu buraxdılar? Yəni, deyir ki, biz 3 saatdan artıq saxlaya bilməziz, əlbəttə saxlaya bilməziz. Amma 3 saat ərzində bunu aparıb məhkəmə təhvil verərdiniz, məhkəmə qərar çıxardardı.
İdrak Abbasov, Zirkala qəzetinin əməkdaşı və onu bu haqda reportajı, onun evinə basqın edilməsi, basqın kimi buraxılması haqqında reportajı Aygün Muradxanlı hazırlanmışdı. Və bu gecə bir qrup zəvvar təyyarə ilə Məkkə yola düşü, belə bu sərbizə işə gətirən taksi sürücüsü deyirdi ki, ötən illərlə müqayisədə öz müşahidələrini bölüşürdü, deyirdi ki, bu dəfə həccə gedənlərin sayı çox idi, aeroportda hava limanında az qala inatla yerə düşməzdi, həm həccə yola düşənlər, həm onların yaxın əqrabaları aeroportda bir qəlibəlik yaratmışdılar, bu onun təsiratı idi. Və Tacikistanda bir müəllim də belə deyək ki, velosipedlə həccə yola düşmək istəyib, bunun üçün 40 gün 40 gecə yol gətirib. Amma gəlin görək, aqibəti nə olub.
Hacı olmaq məqsədi ilə oktyabrın 6-sında Tacikistanın paytaxtı Düşənbədən velosipedlə yola çıxan tarix müəllimi istəyini çata bilməyib. Tacik müəllim velosipedlə minlərlə kilometr yol qət edəndən sonra vizası olmadığı üçün Küveyt sərhədindən geri qayıtmaq məcburiyyətində qalıb. Təqaüdçü ziyalı müqəddəs torpaqlara çatmaq məqsədi ilə hər gün orta hesabla 100 kilometr yol qət edirmiş. Qocaman müəllim 40 gün 40 gecəlik səfərin uğursuz başa vuraraq doğma yurduna dönüb. Amma təqaüdçü tarixçi hacı ola bilməsə də uzun müddəti səfərdən dönən kimi yaşadığı kənddə bir neçə qurban kəsərək yaxınlarına paylayıb.
Belə bir məlumat da çatdırdıq sizə və yeri gəlmişkən bizim növbəti müsahibəmiz Amerikanın İslam Konferansı təşkilatındakı xüsusi səfiri Sadıq Kumberdir. Ötən həftə Bakıda görüşlər keçir və Sadıq Kumber bir məsələyə də aydınlıq gətirib həmkarım Şəhla Sultanova ilə müsahibədə. Belə bir təsirat ki, var ki, Amerikalıların xüsusən də Prezident Bush'un müsəlmanlara münasibəti pisdir. Bu da xüsusən 11 sentyabr hadisələrindən sonra yaranmış təsirat, amma səfir Kumber deyir ki, bu yanlış təsiratdır, xüsusən də Bushla bağlı. Şaha necə izah elədi o bunu Səfir Kumber?
Səfir Kumberin dediyinə görə bu təəssüratın doğru olduğunu bilməmək üçün gərək Prezident Bushla oturub necə deyir, şəxsi söhbət eləyəsən. Çünki şəxsi söhbət zamanı məlum olur ki, əslində o içində heç də müsəlmanlara və yaxud da İslama necə deyə belə hörmətsiz yanaşan bir insan deyil. Əksinə o İslama çox böyük hörmətlə yanaşan insandır.
Ətraflı müsahibəyə qulaq asaq.
Cənab Kumber, Azərbaycana gəlişinizin məqsədi nədir?
When President Bush gave me this appointment,
mən bu vəzifəyə təyin edəndə Prezident Bush çox açıq şəkildə bir məsələni xüsusilə vurğulamışdır ki, mən nəinki İKT-yə üzv olan 57 ölkəyə səfər etməyim, həmçinin bu ölkələrdə ABŞ-la münasibətlərin daha sıx olması üçün nə kimi işlərin görülməsini də öyrənməliyəm və ona görə son 7 ay ərzində, bu vəzifədə olduğum 7 ay ərzində artıq 25-dən çox ölkəyə səfər etmişəm və həmin bu səfərlər çərçivəsində də Azərbaycana da səfər edirəm ki, Azərbaycandakı vəziyyətlə daha yaxından tanış olum, daha çox məsələləri öyrənə bilim, ölkə rəhbərliyi ilə həmçində insanlarla ünsiyyətdə olum və onların düşüncələrini alım.
Bəs Azərbaycanda kimlərlə görüşmüsünüz və nəticə nədən ibarətdir?
I had bilateral meeting with your foreign ministry leadership.
Dünən mən sizin xarici işlər nazirliyinin rəhbərliyi ilə aşağı keçirmişəm. Bununla əlaqədar həmçinin diplomatiya akademiyasının çox maraqlı bir görüşdə, maraqlı müzakirədə iştirak etmişəm. Mənim də orada öyrəndiyim bir çox məsələ oldu ki, mən onu Amerika Birləşmiş Ştatlarına getdikdə öz rəhbərliyimə çatdıracağım. Bundan sabah həmçinin dünən ölkədə din sahədə var cin təxəssislərlə faydalı bir görüş, yəni şam yeməyində toplaşmışdıq.
Dini rəhbərlərlə danışıqlarda ola bilər ki, belə bir nəticəyə gəlmişsiniz ki, Azərbaycanda təriqətlər arası biraz anlaşılmazlıq mövcuddur və radikal İslamın yüksələ bilməsi ehtimalı daha güclüdür. Sizcə bu dünya üçün nə dərəcədə təhlükəli ola bilər və ümumiyyətlə necə qarşılana bilər?
Religion of Islam.
Digər dinlərdə olduğu kimi İslamda da pluralizm məsələsi var. Düzdür, müxtəlif tərzdə bəlkə də ibadət edirlər. Lakin bizim hamımızın tanıdığı və hamımızın əsas kimi götürdüyü bir anlayış var. O da Allahın tək olmalıdır. Bilirik ki, Peyğəmbərimiz kim olub? Biz gərək bu əsasa istinadən də ibadət edək. Sözsüz ki, digər məzhəbdən olan insanlara qarşı tolerant yanaşmaq, onlara hörmət və onların istədiyi kimi ibadət etməsinə normal yanaşmaq, bu da vacibdir. Ona görə dində pluralizmin və bu müxtəlifliyin mümkünlüyü, müxtəlifliyin qarşısını almaması o öz-özlüyündə çox müsbət bir haldır. Çox vacibdir ki, 1,6 milyard təşkil edən bu müsəlmanlar hər bir din icma, hər bir insan istədiyi kimi ibadət etməyə bacarsın və heç kimin ixtiyarı olmasın ki, kiməsə öz istəyini və yaxud öz yanaşmasını yeridə bilsin. Çünki bu da İslam tərəfindən, bu da müsəlmanlar tərəfindən qəbul olunmaz bir haldır. Sözsüz ki, bilirəm ki, müəyyən qüvvələr var ki, onlar öz istəklərini, öz yanaşmalarını yeritməyə çalışır. Lakin bu yanaşmalar və istəklər bizi yanlış yollardan bir səmtə yönəldir. Və bizim də vətəndaş kimi, müsəlmanlar vəzifəsi ondan ibarət ki, bu kimi meyllərə etiraz etməyə bacarsınlar ki, özləri öz inandığı tərzdə, bildiyi tərzdə və özünü rahat hissətdiyi tərzdə ibadət edə bilsin.
Amerikanın müsəlman ölkələrlə münasibətinin korlanmasında bəzən George Bush'u səbəbkar bilirlər. Siz bu fikirlə razılaşırsınızmı?
I disagree.
Razı deyiləm. Çünki şəxsən əgər siz Prezident Bush'la danışsanız və mən də deyir onun dəfələrlə bu məsələ haqqında danışmışam, onun İslam'a çox dərin hörməti var və bu da sözsüz ki, yanlış təsəvvürlərdir. Və bu yanlış təsəvvürlər yalnız Prezident Bush'la bağlı deyil, həmçinin bəzi şəxslər inanır ki, Amerika özlüyündə, İslam'a qarşı pis münasibətdədir. Və biz də öz tərəfimizdən çalışırıq ki, bu yanlış təsəvvürləri aradan qaldıraq. Sizə deyim ki, Prezident Bush öz tərəfindən çalışdığı işindən ibarətdir ki, müsəlmanların yaşadığı ölkələrdə və müxtəlif bölgələrdə sülhün sabitlik bərqərarı olsun və biz bu istiqamətdə çalışırıq. Bununla bərabər həmçinin bu yanlış təsəvvürlərin yaranmasına müsəlman ölkələrdəki bəzi qüvvələr də öz töhfəsini verir. Yəni, onlar çalışır ki, öz şəxsi maraqları naminə və bu yaxşı münasibətləri pozsunlar və bu təsəvvürləri, bu yanlış təsəvvürləri yaratsınlar və İslamın adından istifadə edərək o yanlış hərəkətlərə yol atırlar. Yəni,
Amerikanın İslam Konferansı təşkilatındakı xüsusi nümayəndəsi Sadok Kumberin demək dedikləri idi. Bu, onunla müsahibəni həmkarım Şəhla Sultanova götürmüşdü. Təsəvvür edin ki, pivə çəlləyi ilə balıq öldürmək mümkündür və yaxud da ki, zibil qutusunda Şotlandiyaya getmək, Britaniyadan Şotlandiyaya, İngiltərədən Şotlandiyaya getmək mümkündür. Bu yalanı Britaniyalı fermer danışıb, noyabrın 20-sində İngiltərənin Sandon Bridge şəhərində nənəvi ümumdünyə yalançılar müsabiqəsində və BBC-nin məlumatına görə həmin yalanın müəllifi John Graham artıq 7-ci dəfədir dünya çempionu adını qazanıb. Belə bir məlumat da çatdırdıq sizə və indi hava haqqında məlumatı çatdıracağıq.
Bugün Bakıda yağış gözlənilmir, hava dəyişkən buludlu olacaq. Qərb, şimal qərb küləyi əsəcək, ara bir şiddətlənəcək, havanın temperaturu 18-20 dərəcə olacaq.
Azərbaycan bölgələrində də gün boyu hava yağmursuz keçəcək, axşam saatlarında isə bəzi şimal rayonlarına yağış yağa bilər, qərb küləyi əsəcək, 17-20 dərəcə isti olacaq bölgələrdə. Və saytımızın bir sualını, forumunun sualını xatırladaq. Prezident olsaydınız ilk fərmanı nəyin haqqında verərdiniz? Saytımız sizə prezident olmaq, virtual şəkildə prezident olmaq şəraiti yaradır. Gəlin və bu imkandan yararlanın. Bizim sizə efirdə vaxtınız başa çatır, xəbər ətər komandası olaraq. Bu səhər dünyada baş verənlərdən biz danışırdıq. Şahnaz Bələrqızı
və Şəhla Sultanova. Və bugün tanımışlar verilişi ilə davam edəcək xəbər ətər. Tanımışların qonağı Yalçın Rizazadədir.
Studiyamızın bugünkü qonaqları isə iqtisadçı ekspertlər Nemət Əliyev və Azər Hüseynovdur. Hər biriniz xoş gəlmişsiniz.
Çox sağ olun.
Son vaxtlar dünyada neftin qiyməti sürətlə düşdü. Əgər yaxın vaxtlara qədər neftin bir bareli 150 dollar idisə, indi bu 50 dollardan da aşağıdır. Azərbaycan iqtisadiyyatı isə bildiyiniz kimi əsasən neftdən asılı bir vəziyyətdədir. Mən istəyirəm ki, bugünkü söhbətimizdə əsasən bir məsələni aydınlaşdırmağa çalışaq. Bütün bunlar Azərbaycan iqtisadiyyatına necə təsir edəcək? Başlanğıc üçün isə sizə ilkin belə bir sualım var. Son illərdə artan neft pullarından rəli gələrək ölkədə iri tikinti layihələri həyata keçirilirdi. Neçə-neçə yol körpüsü inşa edildi, bəziləri də hələ də inşa edilməkdədir. Bax, necə hesab edirsiniz? Bu layihələr yarımçıq qalmayacaq ki, əvvəlcə Nemət bəy sizə işləyək, sonra Azər bəy də fikrin bildirər.
Çox sağ olun. Dünya bazarlarında xam neftin qiymətlərinin kəskin şəkildə enişi heç şübhəsiz ki, Azərbaycan iqtisadiyyatına təsir göstərəcək. Ona görə ki, Azərbaycan iqtisadiyyatı digər ölkələrdən fərqli olaraq neft sektorundan asılı vəziyyətə gətirilib. Yalnız onu xatırlatmaq yetərincədir ki, ölkədə istehsal olunan ümumi daxili məhsulun 70% qədəri neft sektorunda istehsal olunur. Ona görə də biz düşünürük ki, dünya bazarlarında neftin aşağı düşməsi heç şübhəsiz ki, Azərbaycana daxil olan xarici valyuta ehtiyatlarının, maliyyə mənbələrinin kəskin şəkildə azalması ilə şahid olunacaq və bu da təbii ki, ölkədə həyata keçirilən bir çox iri layihələrin yarımçıq qalmasına və yaxud da ki, həmin layihələrin həyata keçirilməsində müəyyən ləngimələrin baş verməsinə səbəb olacaq.
Bəs siz necə hesab edirsiniz, Azər bəy?
Ümumiyyətlə, dünyada çox ciddi iqtisadi böhran baş verir və bir çox ekspertlər az qala böyük depresiya oxşadılar. Doğrudur, indi böyük depresiyadan çox-çox uzaqda duran bir böhrandır. Mən deyə bilmərəm ki, nə qədər ağır olacaq bu böhran. Ancaq yadımızdadır, bilirik iqtisadi ədəbiyyatlardan ki, böyük depresiya zamanı Amerikada işsizlik 25% qədər yüksəlmişdi, 30% qədər istehsal həcmi azalmışdı. Bununla bir cavanı da qeyd eləmək lazımdır ki, bu inkişaf eləmiş ölkələri əhatə eləyən böhrandır və bu inkişaf eləmiş ölkələrdəki 1% iqtisadi azalma bütün dünyada 3% iqtisadi azalmaya səbəb olur və təbii olaraq Azərbaycana təsir eləyəcək. Düzdür, Azərbaycanda indi son günlər mətbuatda tez-tez eşidir ki, Beynəlxalq Valyuta Fondunun məlumatlarına görə bu böhran, maliyyə böhranının nəticələri Azərbaycana təsir eləməyəcək. Bu ola bilər, bir tərəfdən onlar haqlıdırlar və belə deyək ki, Azərbaycanın kifayət qədər artıq valyuta ehtiyatları var. Azərbaycan böyük neft gəlir, neft qiymətlərinin ucuzlaşıb ucuzlaşmamasından asılı olmayaraq böyük neft gəlirləri daxil olur. Yəni bu baxımdan Azərbaycanın hər hansı ciddi maliyyə problemləri ola bilsin ki, gözləmir. Ancaq məsələnin başqa bir tərəfi də var. Nemət bəy də qeyd elədi ki, neftin qiymətlərinin belə kəskin ucuzlaşması Azərbaycanda neft gəlirlərinin də azalmasına səbəb olacaq. 2008 büdcə proqnozlarında 70 dollardan hesablamışdılar. Təxminən 2009-10-11-ci illər üçün 86 milyarddan bir qədər çox neft gəliri gözlənirdi. Neft qaz ixracının 86 milyard təxminən gözlənilirdi. Gəlir şəklində demirəm, ixracın bu qədər olacaq, neft qaz ixracının. Əgər 50 dollardan hesablasaq, bu haradasa 61 milyarda düşür, yəni fərq bir 24 milyard ixracda yaranır. Məsələ onda deyil ki, Azərbaycanda inflyasiyaya səbəb ola bilər. Azərbaycanın bayaq da dediyim kimi, valyuta ehtiyatları yetərincədir. Azərbaycan bu valyuta ehtiyatları hesabına özünü saxlaya bilər, duruş gətirə bilər. Ancaq gələn gəlirlərin gəlməməsi var. O ki, qaldı iri layihələrə. Biz bilirik körpülər, filanlar, keçən ildə tikilib. Bu ildə nəzərdə tutulur, təxminən deyəsən 4 milyard manat. Mətbuatdan gedən söhbətlərə görə ki, bizdə 4 milyard əsaslı tikintiyə nəzərdə tutulub. Bilirsiniz, bu layihələrin bir çoxundan bəlkə də imtina eləmək Azərbaycan iqtisadiyyatına heç bir zərər vurmazdı. Deyək ki, məsələn, mən yadımdadır ki, 2008-in büdcə proqnozlarında o investisiya xərci kimi kənd təsərrüfatına 20 milyon manat vəsait arılmışdı. Onun da əks hissələr hissəsi 44 elmi tədqiqat institutunun inzibat binanın təmirinə. Mən inzibat binanın təmiri və s. belə məsələlər var ki, ixtisar eləmək olar. Doğrudur, bunun özünün də müəyyən neqativ cəhətləri var. Məşğulluq baxımından neqativ cəhətləri var. Ancaq bəzi layihələri təbii ki, baxmayaraq iridir, baxmayaraq böyük layihələrdir, davam elətdirmək lazımdır. Məsələnin başqa bir tərəfi var. Bu layihələri daha effektiv həyata keçirmək olar. Daha az xərclərlə. Axı, neft qiymətlərinin azalması biz hələ deyə bilmərik dünyada hansı başqa nəticələrə də gətirəcək. Hər halda digər qiymətlərin də azalması gözlənəndir. Gözlənilənidir ki, həm dünya üzrə başqa qiymətlər də azalsın, həm Azərbaycan daxilində deyək, tikinti materiallarının istər-istəməz tikinti bumu yavaşlayacaq, tikinti materiallarının qiymətlərinin azalması ola bilər. Yəni, böyük layihələri gerçəkləşdirmək üçün xüsusən lazımlı böyük layihələri. Azərbaycanın maliyyə imkanları var, bu layihələri ancaq bir qədər effektiv gerçəkləşdirmək lazımdır ki, kifayət qədər lazımsız xərclər aparır. Məsələn, yolun tutalım 1 kilometrinə 10 milyon yox, 3 milyon, 2 milyon indi mən yol mütəxəssis deyiləm və bu barədə dəqiq rəy deyə bilmərəm. Hər halda yetərincə az vəsait hesabına həmin işləri görmək olar.
Aydın, Nəmət bəy, Azər bəy qeyd elədi ki, bu o qədər də ciddi problemlər yaradacağı bəlkə də gözlənilən deyil, çünki onsuz da ölkədə maliyyə ehtiyatı yaranmışdır. Siz bu fikirlə rastınız mı? Azər bəy eyni zamanda qeyd elədi ki, büdcədə neftin bir barelinin qiyməti 70 dollar.
Mən 2008 layihəsi üzrə deyirəm,
hardasa 50 dollardan da ucuzdur. Necə bilirsiniz, bu maaşların, pensiyaların ödənilməsində necə bu vəziyyət ciddi problem yarada bilməz ki sizcə?
Konkret olaraq Azərbaycanın valyuta ehtiyatlarının həcmi ilə bağlı səslənən fikirlərə, mənə elə gəlir ki, bu proqnoz göstəriciləridir və mən də yaxşı xatırlayıram ki, müxtəlif deməli qiymətlərə uyğun olaraq müxtəlif proqnozlar verilirdi. Hətta ən nişbin proqnozlara görə belə hesablamalar aparılmışdır ki, deməli Azərbaycanın bu neft kontraktlarının icrasından əldə edəcəyi vəsaitlərin həcmi 200 milyard manatdan da yuxarı olacaq. Ancaq bu günləri deməli vəziyyət tamamilə tərsinə cərəyan edir. Biz görürük ki, qısa zaman müddətində artıq neftin dünya bazar qiymətləri 3 dəfəyə yaxın aşağı düşdü və bu proses azalan istiqamətdə də davam edir. Bax, bu mənə elə gəlir ki, Azərbaycan rəsmiləri tərəfindən, bizim tərəfimizdən nəzərə alınacaq ən ciddi deməli faktorlardan biri olmalıdır. Nə üçün? Ona görə ki, bu artıq ondan xəbər verir ki, deməli Azərbaycanın xarici valyuta ehtiyatlarının həcminin kəskin şəkildə aşağı düşülməsi qaçılmazdır. Bu məsələnin birinci tərəfi. İkinci bir tərəfi. Azərbaycan hökumətinin bu günə qədər olan dövrdə neft gəlirlərindən istifadə ilə bağlı təcrübəsi göz qabağındadır. Məsələ burasındadır ki, Azərbaycan hökuməti nədənsə dövlət neft fondunda yığılan vəsaitlərin sürətli xərclənməsində maraqlıdır. Misal üçün, 2001-2004-cü illər ərzində dövlət neft fondunda yığılan vəsaitlərin yalnız 33% xərclənmişdirsə, 2005-ci ildə artıq 46% xərclənir.
Bunu nə ilə
2006-cı ildə dövlət neft fonduna daxil olan vəsaitlərin hamısı xərcləndi. 2007-ci ildə dövlət neft fondundan 1 milyard dollar maliyyə vəsaiti xərcləndi. 2008-ci ildə isə 4.4 milyard dollar xərcləmək nəzərdə tutulub. Və 2009-cu ildə yəqin ki, bu xərclərin daha böyük həcmində olacağı gözlənilir. Təbii ki, bu əvvəlcədən deməli verilən proqnoz göstəriciləridir. Yəni, Azərbaycan hökuməti dövlət neft fondunda yığılmış vəsaitlərin doğrudan da səmərəli istifadə olunmasında maraqlı olsaydı, o vəsaitlərdən səmərəli şəkildə istifadə eləsəydi, bu günlərim bütün dünya ölkələrinin başının üstünü o Damokl qılıncı kimi alan maliyyə böhranının nəticələrinin aradan qaldırılması istiqamətində bəlkə də bir o qədər çətinliklərlə rastlaşmazdı. Digər bir tərəfdən qiymətlərin aşağı düşməsi fonunda heç şübhəsiz ki, dövlət büdcəsinin gəlirlərinin, dövlət büdcəsinin formalaşdırılmasında problemlər yaşanacaq. Misal üçün bu günlərim neftin faktiki, deməli barel qiyməti 50 dollardan aşağıdır. Ancaq Azərbaycan parlamenti nədənsə Azərbaycan hökuməti ilə birlikdə büdcədə neftin barel qiymətini 70 dollar hesab hesablayırlar. Ve herkese bellidir. Bütün mütexessislər çok güzel başa düşür ki, belə devam edeceği halda devlet büdcəsinin formalaşmasında problem yaranacak. O zaman sual çıkır. O zaman
bu maaşların, pensiyaların verilmesi insanlar için en maraqlı.
Elə ora gəlirəm ki, təbii ki, devlet büdcəsinin formalaşmasında problemler yaşanacaqsa, heç şübhəsiz ki, devlet büdcəsinin xərclənməsində də problemler yaşanacaqdır. Və əgər Azərbaycan hökuməti, Azərbaycan rəsmiləri devlet büdcəsinin formalaşdırılması üçün əlavə mənbələr axtarmasalar, bax bu perspektivdə Azərbaycan iqtisadiyyatı, Azərbaycan xalqı üçün yaxşı heç nə vəd eləmir. Söhbət konkret olaraq 2009-cu ildən getmir. 2009-cu ilin büdcəsinin icrası ilə bağlı mən düşünmürəm bir o qədər ciddi problemlər yaşansın. Nə üçün? Ona görə ki, Azərbaycan dövlət net fondunda təxminən bir 10 milyard dollardan artıq maliyyə vəsaiti yığılıb. Və Azərbaycan hökuməti də büdcədə problem yaranarsa, heç şübhəsiz ki, gözünü qırpmadan gələcək nəsillərə sağlanılması nəzərdə tutulan o vəsaitlərin böyük bir hissəsini büdcə kəsirinin örtülməsi məqsədləri üçün istifadə olunacaq. Bu təbii ki, məqsədyönlü yol deyildir.
Aydındır. Detallı suallarımız olacaq. Azərbaycan da fikrin bu məsələ
tərəfindən bir neçə məsələyə öz münasibətimi bildirmək istəyərdim. Birinci, doğrudan ciddi məsələdir. Siz dediyiniz kimi əhalini hamını maraqlandırır ki, əgər 70 dollardan götürülübsə, büdcədə problem olarsa, əmək haqları, pensiyalar, müavinətlər və s. belə. Mən bir məsələni mütləq qeyd eləmək istəyirəm. Əgər Azərbaycan hökuməti elementar büdcə qanunvericiliyinə əməl etsə, bu problem yarana bilməz.
Niyə görə?
Çünki büdcə qanunvericiliyində müdafiə olunan xərc maddələri var. Yəni büdcədə daxil olmalar azalırsa, ilk növbədə müdafiə olunan xərc maddələri, əmək haqqıdır, müavinətlərdir, bunlar verilir. Xarici borcdur. Yəni sonra böyük investisiya layihələri, başqa-başqa məsələlər. Yəni bu baxımdan əslində Azərbaycanda neftin qiymətlərinin aşağı düşməsi, deyə əhaliyə verilən əmək haqlarının gecikməsi, gördüyümüz 90-cı illərin əhvalatların yenidən təkrarlanması üçün əslində belə deyək, elə bir əsas yoxdur. Azərbaycan. Siz bayaq dediniz ki, mən dedim elə bir problem yoxdur. Neft. Mən elə bir demədim. Əslində ciddi problem var. Mən yalnız onu dedim ki, Beynəlxalq Valyuta Fondu deyir ki, Azərbaycan maliyyə böhranından deyək ki, ciddi əziyyət çəkməyəcək, problemlər yaratmayacaq. Nemət bəy haradasın mən dediyimi bir daha təsdiqlədi. Çünki Azərbaycanda neft fondunda kifayət qədər vəsait var. Hətta aşağı qiymətlərlə də yenə gələcək vəsait tutalım. 20 milyard gəlməyəcək, 10 milyard gələcək. Yəni bütün bunlar Azərbaycanın maliyyə stabilliyini qorumağa imkan verir. Ancaq hardasa mən bayaq dedim, 3 il ərzində 20 milyarddan artıq itiririk. Bu bəyəm 2 deyil. Bu hələ məsələnin bir tərəfidir. İkinci bir tərəfində nəzərə almalıyıq ki, Azərbaycanın sosial-iqtisadi həyatında Rusiyaya bizim gedən əhalimiz mühüm rol oynayır və Rusiya da neft ölkəsidir. Neftin ucuzlaşması Rusiyada ciddi təsir göstərəcək. Şübhəsiz ki. Və Rusiyada bizim həmyerlilərimizin gəliri nə olacaq? Bəzən biz buna çox belə barmaq arası baxırıq, ancaq əslində çox ciddi bir faktordur.
Aydındır.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşhur və s. deyiləm.
Bilirəm ki, kör olacaqam mən.
Onun adı həm Ceyhundur, həm Klimandır.
İnsanın ki mədəniyyətin əlindən sılar, qarışqa kimin olar.
Biz, mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar Azadlıq dalğalarında.
Efirdə panorama verilişidir. Verilişi mən aparıram Babək Bəkir. Studiyamızın qonaqları isə iqtisadçı ekspertlər Nemət Əliyev və Azər Hüseynovdur. Mən bir məsələni soruşmaq istəyirəm. Bu məsələ, yəni maraq böyüdü, ona görə suallar çoxdur. Mümkünsə qısa cavab verərdiniz ki, mən əlavə sualları da verə bilim. Bu proses dünyanın əksər ölkələrində qiymətlərin düşməsi ilə müşahidə edilir. Ancaq Azərbaycanda nədənsə qiymətlər düşmür. Ciddi şəkildə düşmür. Bunu nə ilə izah eləmək olar, Nemət bəy?
Tamam, haqlı sualdır. Doğrudan da Azərbaycan əgər dünya iqtisadi sisteminə inteqrasiya olunubsa, inteqrasiyanın ilk təzahürü elə orada özünü göstərməlidir ki, dünyada gedən proseslər, yəni yani kıymetin konkret olarak aşağı inmesiyle bağlı prosesler Azerbaycan'a öz təsirini göstermelidir. Ancak Azerbaycan'da bu başı pozukluk, bu hükümran monopolistler imkan vermirler ki Azerbaycan'daki prosesler dünyanın o normal axarına uygun şekilde inkişaf etsin. Ve dünya ülkelerinde kıymetlerin aşağı inmesi mənə elə gəlir ki, həmin ölkələrin deməli, milli iqtisadi sistemlerinin qorunub saxlanılması niyyətlərindən irəli gəlir. Bu, sağlam iqtisadi sistemin qorunub saxlanılması baxımından irəli gəlir. Misal üçün, bu harada özünü göstərir? Həmin ölkələrin çox böyük ehtimalla baş bilənləri, o qiymətlərin aşağı düşməsi istiqamətində tənzimdəki tədbirləri görənlərin ilk növbədə marağı, deməli, xarici bazar mövqələrini və eyni zamanda daxildə, deməli, maddi istehsalın artım tempini qoruyub saxlamaqdan ibarətdir. Azərbaycan rəsmiləri isə bu günlərin tamam əks bir mövqe ortalığa qoyub sərgiləyirlər ki, biz hətta çalışırıq ki, Azərbaycanda qiymətlərin yuxarı qalxmasına təkan verək. Burada rəsmilərin marağı çox böyük ehtimalla ondan ibarətdir ki, bir halda ki, dünya bazarında qiymətlər aşağı düşürsə, neftin qiymətləri aşağı düşürsə və bu şübhəsiz ki, 60-70%-ə qədəri neftdən asılı vəziyyətdə olan, deməli, ölkənin büdcəsinə təsirini göstərəcəkdir. Ona görə onlar, deməli, bunun fərqindədir ki, həm dövlət neft şirkətinin xətti ilə satılan neftin, həm də ABŞ xətti ilə satılan neftdən daxil olan gəlirlərin həcmi kəskin şəkildə azalacaq. Bunlar ölkə daxilində qiymətlərin səviyyəsini hətta yüksəltmək haqqında ona görə düşünürlər ki, bax orada yarana biləcək itkilərin hamısını olmasa da heç olmayan müəyyən bir hissəsini kompensasiya edəsindir. Amma bu çox ziyanlı bir şeydir.
Aydın ki, Azərbaycanda hələ qiymətlər düşmür. Bunun əlbəttə ki, elə ən böyük səbəbi intisarçılıqdır. Çünki dünyada qiymətlər artanda Azərbaycanda daha sürətli artmışdı. Yəni elə dünyada qiymətlərin artımından istifadə edib bizim intisarçılar daxili bazardakı qiymətləri daha sürətli artırmışdılar.
Hökumət də Azərbaycanda qiymət artımını ən çox dünyada qiymətlərin artması ilə izah edir.
Hökumət həm deyirdi ki, dünyada qiymətlər artıb, ancaq ədalət naminə, insafla qeyd eləyək ki, həm də deyirdilər ki, inhisarçılıq var.
Hamısı demirdi.
Yəni, yüksək səviyyədə inhisarçılıq olduğu etiraf olunurdu. Və bu gündə dünya bazarında düşən qiymətlərin adekvat olaraq Azərbaycan bazarında düşməməsində inhisarçılığın da səbəbi var, ancaq bundan başqa belə deyək, hökumətin çevik idarə etmə məsələsi də yoxdur. Düzdür, indi qeyd olundu ki, burada bilərəkdən qiymətlər ucuzlaşdırılmır ki, büdcəmə daxil. O səbəb də var, ancaq bundan başqa talım neft axıb 50 dollardır. Haradasa daxili bazarda da enerji daşıyıcı qiymətlərinə operativ olaraq baxmaq olar. Büdcəmə daxilini bilirsiniz, başqa mənbələr hesab Azərbaycanda potensial mənbələr kifayət qədər çoxdur ki, büdcəyə mədaxil toplaya bilər. O artıq vergi işinin yenidən qurulmasıdır. O artıq qeyri-neft sektorunun inkişafıdır. Çox təəssüf ki, mən gələndə elə baxdım rəqəmlərə. Məsələn, hələ 2010-2011-ə biz proqnozlaşdırdıq qeyri-neft sektoru haradasa 5% ümumdaxili məhsuldə payı.
Bax, geri gəlmişsən, sizdən nəyi soruşmaq istəyirəm? Belə bir məşhur deyim var. Deyir, o vaxt ki, pul tükənir, onda islahatlar başlayır. Konkret islahatlar, çıxış yolu nədən ibarət ola bilər, Nemət bəy?
Mən belə başa düşürəm ki, ilk islahat qiymət islahatından keçməlidir.
Yəni konkret olaraq
ölkə daxilində, bəli, konkret olaraq qiymətlərin aşağı salınması istiqamətində hökumət tərəfindən stimullaşdırıcı tədbirlər həyata keçirilməlidir. Nə üçün? Bu, ilk növbədə ona görə lazımdır ki, Azərbaycanın sahibkarları qeyri-dövlət sektorunda istehsal olunan məhsulların xarici bazar mövqələri möhkəmlənsin. Çünki bu son devirlərdə biz onun şahidi olmuşuq ki, 2006-cı ilin əvvəllərində enerji daşıyıcılarının qiymətləri qaldırılandan sonra bir çox məhsullar üzrə Azərbaycanın xarici bazar mövqələri itirildi. Və bu günlərində biz eyni analoji proseslərin şahidi oluruq ki, Azərbaycanda qiymətlər aşağı düşməyəcəyi halda, deməli, yüksək xərclərlə məhsul istehsal edib xarici bazarlarda, aşağı qiymətlərin mövcud olduğu bazarlarda həmin malların manevr imkanları aşağı olacaqdır, həmin məhsulları satmaq mümkün olmayacaq. Azərbaycan hökuməti ölkə daxilində qiymətlərin indiki səviyyəsini qoruyub saxlayacağı halında, deməli, ən azından yerli sahibkarlar xarici bazara çıxartdıqları qədər istehsal elədikləri məhsulun istehsal həcmini aşağı salacaqlar. Digər bir tərəfdən isə idxal olunan məhsulların qarşılığında yerli sahibkarlar xarici məhsulların qarşılığında yenə də rəqabətə tab gətirə bilmədiyindən bunlar məcbur olub ölkə daxilində ən azından daxili tələbat həcmində istehsal olunan məhsulun həcmini də azaltmağa məcbur olacaqlar. Ona görə də biz düşünürük ki, Azərbaycan hökuməti ilk növbədə daha effektiv, daha təsirli olsun deyə enerji daşıyıcılarının konkret olarak benzinin, dizelin kıymetlerinin aşağı salınması istikametinde gözlemeden karar kabul edilmelidir. Başka bir taraftan ise ölçe dahilinde elave imkanlar vardır. Bu imkanlar artık hemçarı tarafından da qeyd olunduğu kimi monopoliya, rüşvetxorluğa ve korrupsiya, haksız rekabete karşı mübarizedir. Bax, eğer bu istikamette hükümet real şekilde mübarizet ortalığa koyabilse, sizi inandırıram ki devlet büdcəsinin o neftin dünya pazar qiymətlərinin aşağı düşməsindən yarana biləcək kəsirini yalnız bu istiqamətlərdən, bu mübarizə sayəsində əldə olunacaq maliyyə vəsaitləri hesabına kompensasiya eləmək mümkün olacaqdır. Doğrudur. Ola bilsin ki, tutaq ki, 2009-cu ildə neftin dünya pazar qiymətlərinin aşağı düşməsindən büdcə təşkilatlarında çalışanların yaxud da pensionerlərin pensiyalarının, təqaüdlərin, əmək haqlarının verilməsində problemlər yaşanmasın. Ancaq heç şübhəsiz ki, Azərbaycanda sosial problemlerin yaşanacağı gözlənilir. Çünkü büdcə təşkilatlarında çalışanların sayı hamısı üst üste gələndə 630 bin nəfərdən artıq deyil. Ora 1 milyonu da əlavə eləyəndə bu eləyər, o təqayüçülü nəzərdə tuturam ki, bu da eləyər 1 milyon 630 bin nəfər. Ancaq Azərbaycanda bu günlərin məşğul əhalinin sayı 4 milyondan artıqdır. Yəni büdcəyə gözünü dikməyən o qədər məşğul insanların taliyi sual altında qalır. Bax bu insanların da taliyi, bəli işsizlik yarana bilər, onların əmək haqlarından aşağı salınması istiqamətində hadisə və proseslərin biz şahidi ola bilərik, yaxud da inflyasiyanın güclənəcəyi şəraitdə onların aldığı əmək haqlarının müvafiq qiymətlərin səviyyəsindən çox-çox geridə qalmasının biz şahidi ola bilərik.
Keçində Azərbaycandır.
Siz dediniz ki, pul qutaranda islahatlar başlayır. O doğrudan da elədi. 94-də bizim pulumuz qutarmışdı. 95-dən doğrudan ciddi islahatlara başladıq. Torpaq özəlləşdirildi. Büdcə kəsri azaldıldı. İnflyasiya cilovlandı. Və müəyyən islahatlar getdi. İndi bir tərəfdən məsələ belədir ki, bütövlükdə dünyada, xüsusən inkişaf eləmiş ölkələrdə də islahatlara artıq ehtiyac olunur. Artıq haradasa yenidən liberal kurslar təftiş olunur deyirlər. Bu liberal kurslardır günahkar, artıq iqtisadiyyatın idarə edilməsi problemləri yaranır, artıq korporativ sektorla bağlı bəzi suallar yaranır. Yəni bu dünyada haradasa iqtisadi idarə etmənin, iqtisadi sistemin təkmilləşməsi problemi göz önündədir. O ki, qaldı Azərbaycana. Azərbaycanda məsələnin bir tərəfi ona görə pisdir ki, pulumuz qutarmayıb. Var və pis yaxşı gəlir. Bu tərəfdən islahat ehtiyacları, daha doğrusu islahat zərurətləri sanki biraz pərdə arxasında qalır. Ancaq bununla birgə bayaq dəfələrlə artıq bu söhbətdə qeyd olundu ki, istər dünya maliyyə böhranı və bunun fonunda neft qiymətlərinin düşməsi Azərbaycan iqtisadiyyatına da ciddi təsir göstərəcək. Nələr etmək olar? Sizə çəf vermək həmişə çox çətin bir məsələdir. Ancaq bəzi məsələlər var ki, doğrudan bu aydındır, bunu etmək lazımdır. Məsələn, qiymətlərin azalması ilə bağlı. Hökumət bu saat durub deyə bilməz ki, çörəyi filan qiymətə satın filan filan. Yəni, bazar iqtisadiyyatına kesildi. Ancaq hökumət təbii ki, enerji daşıcıların qiymətinə baxa bilər. Ancaq burada elə məsələ təkcə belə qoyulmamalıdır ki, biz mütləq enerji daşıcıların qiymətini çox kəskin azaltmalıyıq. Biz mütləq öz daxili istehsalımıza enerji daşıcıları baxımından yaşıl ışıq yaratmalıyıq. Xeyr, hökumət sadəcə ən düzgünü olardı ki, dünyada gedən qiymət dəyişmələrinə adekvat uyğun hərəkət eləsin. Haradasa nə qədərsə azaltmaq lazımdır, azalsın. Çünki sadəcə ucuz enerji ilə təmin edib daxili istehsalı artırmaq son nəticədə çox səmərəsiz bir şeydir. Əsas məsələ iqtisadiyyatın öz daxili effektivliyini artırmaqdır. Ancaq ikinci məsələ ciddidir ki, məsələn, inhisarçılığın qarşısı yenə də alınmalıdır və inhisarçılığın qarşısının alınması hesabına qiymətlərin ucuzlaşması daha sürətlə baş verə bilər. Üçüncü bir məsələ hökumət bu neft qiymətlərinin ucuzlaşması fonunda mütləq vergi büdcə siyasətinə çox ciddi, çox ehtiyatlı, çox çevik yaramaşmalıdır. Xüsusən elə xərcləri azaltmaq lazımdır ki, onlar daxildə ciddi sosial-iqtisadi problemlər yaratmasın və büdcə xərclərinin daha effektiv xərclənməsinə şərait yaratsın.
Vaxtımız çox azdır. Sizdən sonda bir məsələni soruşacağım. Mümkünsə çox qısa cavab verərsiniz. Azərbaycana böyük neft pullarının gəlməsi nəticəsində belə fikirlər var idi ki, hakimiyyət bir qədər özünə çox arxain idi. Yəni belə fikirlər səslənirdi ki, hətta qəribdən islahatlarla bağlı gələn tövsiyələr də nəzərə alınmırdı. Bir növ eşidilməz saxlanılırdı. Necə hesab edirsiniz?
bax, neft pulları azaldıqca bu özündən arxayınlıq yenə qalacaq, yoxsa necə olacaq? Bu siyasi baxımdan ölkənin durumuna sizcə hansı təsir ola bilər? Çox qısa.
Siz insan psixologiyası kimi yəqin hakimiyyətin psixologiyası da eynidir də. Pul çox olanda adam həmişə özündən arxayın olur. Bayaq dediyim kimi artıq nəinki təkcə bizdə, bütün dünyada bu problem yaşanır və təbii olaraq Azərbaycan hökuməti bütün islahatlar təzdən, yenidən baxmalıdır. Artıq nəzərə almalıdır ki, dünya çox qlobal böhranla üz-üzədir və Azərbaycanda da neft pullarının, gələ biləcək neft pullarının azalması müşahidə olunur.
O təvazökarlıq yaxşı xüsusiyyətdir. Ən yaxşı olardı ki, onlar ləvvəcədən təvazökar olsunlar və maliyyə vəsaitlərinin artmasını isə sadəcə olaraq ölkə iqtisadiyyatının qüdrəti kimi təqdim edəsinlər. Amma heç şübhəsiz ki, Azərbaycanda maliyyə vəsaitlərinin deməli kəskin şəkildə azalacağı, əgər bu baş verəcəksə, heç şübhəsiz ki, bu siyasilərin indiki əhval ruhiyyələrinə təsir mütləq edəcəkdir.
Təşəkkür edirəm sizə, təşəkkür edirəm ki, bizim dəvəti qəbul etdiniz, bizi maraqlandıran suallara cavab verdiniz.
Çox sağ olun.
Panorama verilişinin bu dəfəki sonuna da çatdıq. Bu dəfə qonaqlarımız isə iqtisadçı ekspertlər Nemət Əliyev və Azər Hüseynov. İndi qonaqlarla söhbəti isə mən aparırdım. Babək Bəkir. Sağlıqla qalın.